Pirmais ir Nacionālā veselības sistēma. Mums patiešām pietrūks darbinieku un droši vien arī naudas veselības aprūpē. Tas ir būtisks jautājums. Otrais temats ir klimats. Jau 2019. Gada vēlēšanas tika dēvētas par klimata vēlēšanām, un tagad šis jautājums atkal ir kļuvis ļoti nozīmīgs. Pēdējais temats ir inflācija un enerģētikas cenas, jo daudzi ierindas dāņi nespēja apmaksāt rēķinus. Tas arī ir būtiski.
Bills is also an issue.